إذاعة صوت ألمانيا تقدم تعلم الألمانية من صوت ألمانيا. في دورة تعليم اللغة الألمانية ولم لا؟
Deutsch. Warum nicht?
Liebe Hörerinnen und Hörer.
سلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم مع الدرس 24 من الدورة الثانية في سلسلة دروسنا تعليم الألمانية Deutsch warum nicht من صوت ألمانيا، وهو بعنوان لقد نسيت Ich habe es vergessen. سمعتم في الدرس الماضي كيف أن أندرياس اتصل هاتفيا بالدكتور تيرمان في برلين واعتذر إليه أنه لم يتصل به هاتفيا لزمن طويل.
Ich habe Sie lange nicht angerufen. Entschuldigen Sie bitte.
وكان دكتور تيرمان قد دعا أندرياس ذات يوم إلى برلين، إلا أنه يأتي هو بنفسه الآن إلى آخر. لنلاحظ الآن صيغة الماضي لفعل دعا يدعو القابل للانفصال Einladen.
Ja, das stimmt. Ich habe sie eingeladen, aber nun komme ich nach Aachen.
لقد وقع لدكتور تيرمان حادث في السيارة، ويود الآن القدوم إلى أحد المستوصفات الطبية في آخن للاستجمام. نستمع الآن في درس اليوم إلى حوار يدور بين أندرياس ودكتور تيرمان في أحد المستوصفات الطبية، حيث يقوم أندرياس بزيارته. فما الذي يشكو منه دكتور تيرمان منذ وقوع الحادث؟
Ja, bitte.
Guten Tag, Herr Dr. Thürmann.
Guten Tag, Herr Schäfer.
Wie geht es Ihnen?
Gut, sehr gut. Aber hier ist es ein bisschen langweilig.
Wie ist Ihr Unfall denn passiert?
Habe ich Ihnen das nicht erzählt?
Doch, Sie sind von einem Freund gekommen und nach Hause gefahren. Aber was ist dann passiert?
Ja, ich habe an einer Ampel gehalten. Die war natürlich rot.
Und dann?
Das Auto hinter mir ist zu schnell gefahren. Der Fahrer hat zu spät gebremst. Und schon hat es gekracht.
Und Sie? Was ist Ihnen passiert?
Nicht viel. Aber jetzt habe ich sehr oft Kopfschmerzen. Ja, das war meine Geschichte.
بعد الحادث راح دكتور تيرمان يشكو مرارا من الصداع. لنستمع ثانية إلى الحوار الذي دار بينهما وبشيء من التفصيل. يسأل أندرياس عن صحة دكتور تيرمان، إنه بخير، ولكن وجوده في المستوصف يجعله يمل بعض الشيء. Langweilig.
Aber hier ist es ein bisschen langweilig.
وبعد أن يسأل أندرياس عن حادث دكتور تيرمان، يعجب هذا الأخير ويقول ألم أحدثك عنه بعد؟
Habe ich Ihnen das nicht erzählt?
ويؤكد له أندرياس ذلك، ويأخذ دكتور تيرمان يحدثه بأنه وقف بسيارته عند شارة المرور الضوئية أمبل، وكانت حمراء غوت أجل وقفت عند إحدى شارات المرور التي كانت حمراء بالطبع.
Ja, ich habe an einer Ampel gehalten. Die war natürlich rot.
ويمضي دكتور تيرمان شارحا، وكانت السيارة التي خلفي مسرعة لم يتمكن سائقها من كبح جماحها في حينه، فصدمتني من الخلف.
Das Auto hinter mir ist zu schnell gefahren. Der Fahrer hat zu spät gebremst und schon hat es gekracht.
لم يصب دكتور تيرمان بشيء يذكر، إلا أنه راح يشكو مرارا من صداع في الرأس نتيجة للصدمة Kopfschmerzen.
Aber jetzt habe ich sehr oft Kopfschmerzen.
في الحوار الآتي يذكر دكتور تيرمان أن أندرياس قد خيب ظنه قليلا Enttäuscht. لأنه لم يتصل به هاتفيا لزمن طويل، ويعترف أندرياس بأنه قد نسي فجسن، ويحول الحديث إلى معالجة دكتور تيرمان في المستوصف. وهنا يتدخل إكس في الحديث بشكل مسموع. فماذا يتذكر إكس يا ترى؟
Und Sie? Wie geht es Ihnen?
Danke, gut. Aber ich habe wenig Zeit gehabt. Die Arbeit, das Studium, dann haben mich meine Eltern besucht und...
Und deshalb haben Sie mich nicht angerufen?
Nein, ich habe es vergessen. Das tut mir sehr leid.
Wissen Sie, Sie haben mich schon ein bisschen enttäuscht. Naja, ist ja nicht so schlimm.
Wie behandelt man denn hier Ihre Kopfschmerzen?
Ich bekomme natürlich viele Massagen und dann die Quellen. Die Wärme tut mir gut.
Das hat Karl der Große auch gesagt.
Karl der Große? Ich höre ja nicht gut, aber das war doch nicht Ihre Stimme, Herr Schäfer.
Nein, das war nicht meine Stimme.
Das war ich.
Ich glaube, Sie müssen mir auch eine Geschichte erzählen.
يتذكر إكس المقابلة التي أجراها أندرياس مع القيصر شارلمان الذي قال فيها إن الينابيع الحارة تنفعه وتفيده كثيرا. لنستمع ثانية إلى الحوار الذي دار بين أندرياس ودكتور تيمان بشيء من الدقة والتفصيل. بعد أن أنهى دكتور تيمان سرد قصته يتحول إلى أندرياس سائلا
Und Sie? Wie geht es Ihnen?
إن أندرياس بخير ولكنه يضيف قائلا ولكنني لم يكن لدي وقت كاف.
Aber ich habe wenig Zeit gehabt.
ويأخذ يعد الأسباب بقوله العمل والدراسة ثم إن والدي كانا في زيارتي.
Die Arbeit, das Studium, dann haben mich meine Eltern besucht und
وقبل أن يكمل أندرياس تعداد الأسباب التي جعلت لديه القليل من الوقت يقاطعه دكتور تيرمان بالسؤال ولذلك لم تتصل بي هاتفيا.
Und deshalb haben Sie mich nicht angerufen?
ويعترف أندرياس قائلا لقد نسيت.
Ich habe es vergessen.
ويعترف دكتور تيرمان رادا عليه لقد خيبت ظني بعض الشيء.
Sie haben mich schon ein bisschen enttäuscht.
إذن لقد اتضح الأمر الآن. فيسأل أندرياس دكتور تيرمان قائلا كيف يعالجون هنا صداعكم؟
Wie behandelt man denn hier Ihre Kopfschmerzen?
فيذكر دكتور تيرمان أنه يتلقى كثيرا من التمسيد مساجا.
Ich bekomme natürlich viele Massagen.
ثم يذكر الحمامات المعدنية ودفئها فيقول الحمامات المعدنية إن حرارتها تنفعني جيدا.
Die Quellen, die Wärme tut mir gut.
وقد علل كذلك القيصر شارلمان مجيئه إلى آخن بسبب حماماتها المعدنية الحارة وهو ما يذكره إكس الذي كان صامتا تماما حتى الآن. هذا ما قاله أيضا شارلمان.
Das hat Karl der Große auch gesagt.
يحير صوت إكس دكتور تيرمان فيقول كأنني لا أسمع جيدا ولكن ذلك لم يكن صوتك يا سيد شيفر.
Ich höre ja nicht gut, aber das war doch nicht Ihre Stimme, Herr Schäfer.
يعترف أندرياس بأن الصوت لم يكن صوته. ولما راح إكس الخفي يحاول الثرثرة ثانية، قال دكتور تيرمان لأندرياس: أظن بأن لديك ما ستقصه علي أيضا.
Ich glaube, Sie müssen mir auch eine Geschichte erzählen.
فما الذي سيقصه أندرياس على دكتور تيرمان يا ترى؟ ولكننا الآن سنشرح لكم المزيد مما يتعلق بماضي الأفعال القابلة للانفصال. لبعض الأفعال مقاطع أولية لا تنفصل عنها ولا يقع عليها التشديد في اللفظ كذلك كالمقطعين ب و ا الواردين في الفعلين التاليين
besuchen, erzählen.
يشكل الفعلان besuchen وerzählen, يزور ويحدث, يشكلان الماضية بواسطة الفعل المساعد haben وبواسطة اسم المفعول participe 2 الذي يتشكل من هذين الفعلين بإضافة الحرف T في آخر جذر الفعل. لنستمع الآن إلى بعض الأفعال ذات المقطع الأولي الذي لا ينفصل في جملة تأخذ صيغة الماضي. لنبدأ أولا بفعل مقطعه الأولي ب وهو فعل زار يزور besuchen.
besuchen.
meine Eltern haben mich besucht.
والآن إلى فعل مقطعه الأولي er وهو فعل حدث يحدث erzählen.
erzählen.
habe ich Ihnen das nicht erzählt?
وأخيرا إلى فعل مقطعه الأولي أنت وهو فعل خاب ظنه يخيب ظنه enttäuschen.
enttäuschen.
Sie haben mich enttäuscht.
ختاما لدرس اليوم نستمع وإياكم أيها الأعزاء إلى الحوارين السابقين ثانية بكل أنات وروية لعلنا نستوعب منهما المزيد من المعاني والمفردات.
يا بيتي.
Guten Tag, Herr Dr. Thürmann.
Guten Tag, Herr Schäfer.
Wie geht es Ihnen?
Gut, sehr gut. Aber hier ist es ein bisschen langweilig.
Wie ist Ihr Unfall denn passiert?
Habe ich Ihnen das nicht erzählt?
Doch, Sie sind von einem Freund gekommen und nach Hause gefahren. Aber was ist dann passiert?
Ja, ich habe an einer Ampel gehalten. Die war natürlich rot.
Und dann?
Das Auto hinter mir ist zu schnell gefahren. Der Fahrer hat zu spät gebremst. Und schon hat es gekracht.
Und Sie? Was ist Ihnen passiert?
Nicht viel, aber jetzt habe ich sehr oft Kopfschmerzen. Ja, das war meine Geschichte.
يسأل أندرياس عن المعالجة في المستوصف ودكتور تيرمان يلاحظ إكس.
Und Sie? Wie geht es Ihnen?
Danke, gut. Aber ich habe wenig Zeit gehabt, die Arbeit, das Studium. Dann haben mich meine Eltern besucht und...
Und deshalb haben Sie mich nicht angerufen?
Nein, ich habe es vergessen. Das tut mir sehr leid.
Wissen Sie, Sie haben mich schon ein bisschen enttäuscht. Naja, ist ja nicht so schlimm.
Wie behandelt man denn hier Ihre Kopfschmerzen?
Ich bekomme natürlich viele Massagen und dann die Quellen. Die Wärme tut mir gut.
Der Große auch gesagt.
Karl der Große? Ich höre ja nicht gut, aber das war doch nicht Ihre Stimme, Herr Schäfer.
Nein, das war nicht meine Stimme.
Das war ich.
Ich glaube, Sie müssen mir auch eine Geschichte erzählen.
نكتفي اليوم أيها الأعزاء بهذا القدر وحتى الدرس القادم أستودعكم الله وإلى اللقاء.
Bis zum nächsten Mal.
استمعتم إلى درس من دروس تعليم الألمانية الألمانية ولم لا
Deutsch. Warum nicht?
وضعه هيراد ميزة وأنتجته إذاعة صوت ألمانيا ومعهد غوته في مونيخ